Vi skal læse en tekst fra Johannes kapitel 16. Og den kommer her. Og den lyder sådan. En kort tid. Og jeg skal måske lige sige til en begyndelse her, det er Jesu afskedstale. Det skal torsdag aften. De sidder ved påskemåltidet. Og Jesus, han fortæller sine disciple noget. Siger noget til dem. Blandt andet det her. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu. Men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Amen. Prøv at tænke på et barn, en teenager, som skal til at rejse, hvad ved jeg, på efterskole, eller måske ud at se på verden. Så har man som forældre ligesom brug for at få sagt noget på en eller anden måde. Eller tænk på, for at skærpe den, en døende, som gerne vil have sagt det allersidste. Det er i princippet det, der foregår nu her. Jesus og hans disciple. Det, der virkelig betyder noget, det er det, han vil have sagt. Og hvad er det så, han siger? En kort tid og en kort tid og en kort tid og en kort tid, og de spørger om en kort tid og en kort tid, og der, det er virkelig gentaget mange gange. Han fortæller, at han går til faderen, så de ikke længere ser ham. Og naturligvis, når en forsvinder ud af vores liv, som vi holder af, så bliver vi ked af det. I skal græde, I skal sørge. Og de kom virkelig til at sørge, disciplene. Men de blev også glade igen. Det står eksplicit lidt længere henne i Johannes evangeliet. Disciplene blev glade, da de så Herren. Kapitel 20. I virkeligheden så er der ikke ret meget underligt over det her, hvis man sådan lige kigger lidt nærmere på det. Jesus forbereder sine efterfølgere på, at om en kort tid, så ser de ham ikke, og en kort tid mere, så ser de ham igen. Han havde jo sagt forud for det her, at han skulle dø, og han skulle opstå igen. Men det fattede de ikke. Nu siger han det på en anden måde. Om en kort tid, så ser I mig ikke mere, fordi jeg er død. Det er det samme. Og om en kort tid mere, så ser I mig igen. Fordi jeg er opstået. Det er sådan set bare det, han siger. Den ene handler om begivenheden af død og opstandelse, og den anden handler i virkeligheden om, hvordan de rent sansemæssigt vil opdage med deres øjne. Tilsvarende er, I skal sørge, men jeres sorg skal blive vendt til glæde. Det er fuldstændig det samme, Jesus han siger. Her handler det bare om, hvordan de kommer til at opleve det følelsesmæssigt. Først bliver I ked af det, og bagefter bliver I glade igen. Og i virkeligheden så laver han en gentagelse mere af det samme, bare med et lidt andet perspektiv, når han taler om kvinden, der føder barn. Han snakker om tid. Desværre bliver ikke ved, det, der var svært, det fortoner sig på baggrund af den glæde, der kom. Og når der sådan er de her gentagelser i Bibelen, så er det typisk, fordi så er det noget, vi skal lægge mærke til. Det er vigtigt. Og jeg tror, en af grundene til, at vi skal lægge mærke til det, og det er vigtigt for os, det er, fordi sådan er vores liv. Det går, som Kingo han skriver i salmen, sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke, ulykke, de gange på rad. Livet skifter. Her i situationen, der talte Jesus naturligvis om det umiddelbart forestående, men princippet er fuldstændig det samme for os i dag. Vi kender alle sammen til tider, hvor vi er nede eller kede, og hvor glæden er uden for synsvidde. Vi synes, det er træls, når det er sådan. Jeg bruger ordet Jesus ordet sorg. Vi vil måske sætte nogle flere begreber på de her perioder, hvor vi ikke synes, livet er så nemt og godt. Men sorg hører med. Sorg har sin funktion i Guds hånd. Men det er så utrolig vanskeligt for os at holde ud og tåle alt det, der er problematisk og det, som er tungt. Fordi vi vil gerne have, at det går væk. Vi vil hellere have glæde. Vi er faktisk rigtig glade for glæde, når det kommer til stykket. Men vi er underlagt tiden. Vi husker noget fra fortiden, både sorg og glæde. Vi lever i nuet. Og fremtiden, jamen den kan vi ikke se, hvad rummer. I hvert fald ikke fuldstændigt. Lad mig tage et eksempel. Jeg har taget, jeg var lige ude og plyndre æbletræet her til morgen. Det er en æblekvist. Den her, den er dødsens. Fordi den mangler forbindelse til et træ. Så jeg skyder på, i løbet af eftermiddagen eller senest i morgen, så er der ikke meget gang i den mere. Æbletræets kvist er underlagt en årstid. Vi er underlagt tiden. Æbletræets kvist er underlagt årstiden, og jeg tror, hvis nu den havde en personlighed, sådan en kvist, så ville den nok ikke synes, at vintertiden er så særlig sjov. Der er ingen blade på, ja, der er ingen blomster, der er ingen frugter, og det er koldt, og der kommer altså ikke noget næring fra det der træ, jeg nu sidder på. Måske kommer der endda en hjort forbi og prøver at gnaske lidt i barken. Men hvis den her kvist, den nu bliver ved med at fokusere på det der trælse vinter, halløj, i stedet for at tænke på, at der kommer et forår, hvor der igen kommer næring til den, fra rødderne, der suger vand op igennem stammen. Hvis den tænker på det trælse, i stedet for på næring og blomstringstid og frugt, så kunne den måske godt blive lidt trist og måske lidt opgivende. Men hvis den holder ud og glæder sig til det, der kommer, fordi den ved, det kommer, så er det lidt et andet perspektiv. Den glæder sig til, den igen skal gøre det, den er beregnet til. Den skal bære frugt. Nogle få kapitler før vores tekst her, der har Jesus i samme tale, eller samtale med sine disciple, fortalt om Helligånden eller talsmanden, som skal komme, og til evig tid være hos dem, der elsker Jesus. Og lige i afsnittet før vores tekst i dag, der fortæller Jesus om, hvad talsmanden blandt andet skal gøre, hvad er hans opgave og funktion. Herliggør Jesus. Det er åndens funktion, Og nu er det godt nok et tema om nådegaver. Men åndens funktion og åndens udrustning er i min optik betydeligt mere end, undskyld udtrykket, kun nådegaver. Ånden udruster os på mange andre måder og er i vores dagligdag og vores liv helt generelt. Og hans primære opgave er ikke at give os nådegaver. Hans primære opgave er at herliggøre Jesus for os, så vi holder os til ham og elsker ham. Herliggøre betyder grundlæggende at gøre noget tungt. Helligånden skal gøre Jesus betydningsfuld for os. Han skal forklare og overbevise om, hvad Jesus er, og hvem han er, og hvad han fortsat gør. Også hvad der venter de, som holder ud. Det er også en del af åndens udrustning til os. Hvorfor gør ånden det? Ja, hvis I tænker på jeres liv, og jeg tænker på mit, og skal sætte en metafor på, så kunne jeg godt få et billede af en si omkring mig i forhold til det med at holde det med Jesus fast. Der er hul i bunden. Hvem gør han det med? Jo, det gør han med de, der elsker Jesus og søger hans rige og det, som han vil. De, som lader sig opsluge af, jamen lad mig kalde det ligegyldige ting, så er jeg ikke sagt for meget eller for lidt. De går glip af noget. De mister noget. Og ikke dermed sagt, at vi ikke alle sammen kan blive optaget af et eller andet, og vi må selvfølgelig også glæde os over de ting, som vi har i vores liv. Vi kan også komme til at bekymre os, eller vi kan blive trætte af menighedens tilstand, eller hvad ved jeg, vores egne problemer kan overskygge det hele. Det praktiske i det her, fordi der er en tosomhed i det, ånden udruster os. Men hvis vi vælger at sætte os ind i et mørkt rum og kigge ind i en mørk væg og ikke foretage os noget som helst andet, så er det ikke sikkert, at der sker ret meget i vores liv. Jo. Der er en medvirken fra vores side. Så kan man sige, det praktiske for vores del i det her, det går jo ud på, at vi løfter blikket fra det, der tager vores opmærksomhed. Det skal vi nogle gange have hjælp til. Vi skal lige have hovedet op. I stedet for at fokusere, vi skal løfte blikket fra det, der tager opmærksomheden, og så skal vi i stedet fokusere på Jesus, og hvad deraf følger. Og det er Bibelen fuld af, hvad der følger af det. Blandt andet frihed fra lov og synd og død. Blandt andet livet i Guds rige her og nu. Evigheden er i gang. Den har sådan set aldrig ikke været. Fokus på det, der kommer. Vi opmuntrer os gang på gang til at glæde os i Herren. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi, fordi det er i ham, vi lever nu. Vi lever ikke længere for os selv. Vi lever i ham. Det er i princippet at sige til mig selv eller andre i samme situation, det nuværende, det hører altså op. Der kommer noget på den anden side. Gud, han har hele tiden ønsket at bo sammen med os i glæde. I kan huske lignelsen om talenterne. Hvad er det, godsforvalteren, herren, han siger til dem? Gå ind til din herres glæde. Lige nu bor vi på den her jord, hvor djævlen indtil videre og et stykke tid endnu har magten. Men Gud har sørget for, at vi, der tror på ham og lever i en relation til ham, ligesom de der kviste, der sidder hjemme på mit æbletræ stadig, har fat i træet, men ikke den her. Vi kommer til at glæde os på en ny jord, hvor der ikke længere er noget at sørge over. Sorgens modsætning er netop glæde. Og grunden til, at Bibelen ikke er meget eksplicit om, hvad den der glæde, den indeholder. Men derimod sætter på ord på, hvad der ikke skal være mere, nemlig sorg og død og synd og elendighed. Den sætter ikke ord på, hvad glæden er. Men Peter, han har om i sit brev sådan en lille sjov formulering. Der skal I glæde jer med en uudsigelig glæde. Det er en glæde, som vi ikke er i stand til at sætte ord på for nuværende med det sprog og det, vi kan udtrykke. Vi kender til op- og nedture. Og der er heldigvis pauser mellem nedturene for de fleste af os. Det er meget sjældent, at der er mennesker, hvor det hele tiden er ulykke på ulykke på ulykke. Glæden, den bliver uophørlig en dag, og den er pt. Uudsigelig. Altså, der er steder i skriften, hvor Gud, eller Jesus, da han gik her på jorden, ændrer eller fjerner nogle omstændigheder omkring mennesker. Det gør han en gang imellem. Mange af de steder, hvor omstændighederne, hvor Gud han virkelig griber ind, sådan laver om på naturens orden og ting og sager, så får det den følge, at nogen omvender sig, eller nogen kommer til tro. Eller nogen forstår, at Gud han er virkelig Gud. Og så er der steder i skriften, hvor vi som er troende, vi opmuntrer os til at holde ud. For eksempel i Hebræerbrevet kapitel 12. Hold ud og se på troens banebryder og fuldender, som udholdt korset. Og hvorfor var det Jesus, han holdt ud? Men det fortæller Hebræerbrevets forfatter faktisk også lige efterfølgende i verset. Det gjorde han for den glædes skyld, som ventede ham. Hvorfor skal vi mon så holde ud? Af samme årsag. For den glæde, der venter. Kan man beslutte sig for at være glad? Som følelse, vel at mærke. Nej, det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der kan. Om nogen. Vi kan ikke styre de der følelser, fordi de kommer af noget. Glæde følger jo typisk af en begivenhed. For eksempel at blive gift. Det har jeg tydelige eksempler på hjemme med mig lige for tiden. Glæde følger at blive gift, og hvad deraf følger. Men før folk de bliver gift, så glæder de sig til at blive gift. Men det er to forskellige ting. Før folk bliver gift, så glæder de sig. Det er aktiviteten at glæde sig til. Men når de er blevet gift, så ejer de glæden. Jeg tror, i bedste fald, så kan vi beslutte os for, hvor vi vil rette vores opmærksomhed hen. Sådan, så vi kan komme til at erfare glæde. Eller få den foran igen. Når Paulus han i bydeform siger, glæd jer i Herren, og jeg siger igen, glæd jer, Filipperne. Hvad betyder det så? Jeg tror, det betyder, at vi skal se på det, vi har i Jesus. Vi skal se på det, der venter. Vi skal se på, hvad er Guds nåde mod mig? Forstået som meget mere end nådegaver og meget mere end syndsforladelse. Men i det hele taget virke og liv og opretholdelse af vores liv. Når Paulus han siger, glæd jer, så betyder det ikke, at vi skal oppiske en tættebjørnsagtig fødselsdagsstemning, hvad ved jeg, eller sådan noget, som man kan se på tv, når nogen de synes, de skal give udtryk for en eller anden fuldstændig glæde. Men det er ikke den slags, han taler om. Vi kan opleve den glæde, Jesus kendte, den uophørlige. Jeg tror, at det er en del af Helligåndens gave til os, der elsker ham. Og den er til os, hvis vi pakker den op. Og en del af den praktiske oppakning, det består i at hænge ved Jesus. Forestil dig sådan et en lille totler der hænger i mors skørt. Salme 91. Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham. Det er ikke sikkert, det føles som sådan en følelsesrus eller en hurrastemning i hele kroppen. Men det kan opleves som noget dybt, trygt, noget meget uforklarligt overbevisende. Og noget vidshedsskabende. For selvom vi ikke lige ser ham, så er Gud jo i vores mørke. Han er i mulmet, som der stod i den gamle bibeloversættelse. Så bed din bøn, læs din bibel, tal med andre troende, også når du ikke rigtig synes, det kravler under huden. Hold ud. Helligånden klæder dig på til opgaven med at kigge på Jesus, så du kan udholde opgaven at udholde. Du bliver udrustet ved at holde dig til Jesus. Og det er derfor, at Helligånden hele tiden peger på ham. Det er der, du bliver udrustet. Det er der, din glæde er. Der er ikke andre veje. Du bliver ikke udrustet ved at holde dig væk, eller ved at vende ryggen til, eller korte forbindelsen. Der er tale om den her samtidighed, som Jesus også udtrykker i kapitlet lige før. Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Kan se, der er en tosidighed i det. Det er den eneste måde, vi kan komme til at bære frugt. Og en del af den frugt er, som Paulus beskriver i Galaterbrevet, glæde. I sørger nu, siger Jesus i teksten her, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde, så ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det interessante, jeg fandt ud af noget meget interessant omkring de her to gange glæde, der står i det vers. Det første er et udsagnsord, det andet er et navneord. Og på græsk, der hedder det ene henholdsvis kairo, og det andet hedder kara. Begge ord har fuldstændig samme rod og grundlæggende betydning som et tredje ord, der hedder karis. Og interessant nok, så betyder karis nåde. Nåde og glæde er en og samme ting. Og derfor er noget også mere end det, vi går rundt og tror, det er. Noget er mere end nådegaver. Noget er mere end syndsforladelse. Noget er, at Gud han gør os i stand til at være og gøre det, som vi ikke selv er i stand til at blive og gøre. Herunder at leve efter hans vilje og lære af ham. Og også at kende den her ægte guddommelige glæde, som ikke kan oversættes, men som kan erfares. Kairo er at glæde sig, eventuelt bevidst over Guds nåde, og det kan vi gøre ved, at vi sætter en CD på med en lovsang, eller synger med på sangen, når vi er her. For eksempel, kara er den oplevede glæde. En glæde over Jesus, som kan være så fuldkommen og fuldstændig intakt, selvom du er syg, selvom du har mistet, selvom du bliver tortureret, selvom dine omstændigheder tilsiger alt muligt andet. Det er der virkelig mange beretninger om i kirkehistorien. Når det sker, så er det noget fra Gud. Og det er også noget fra Gud, at det sker. Hvad består Guds rige i? Ja, ifølge Paulus, så består det af tre ting. Jeg nævner kun den ene her, men den ene, det er glæde. Romerne kapitel 14. Og så læser jeg lige til sidst her, det vers, jeg henviste til fra Peters brev. Ham elsker I, og det er så Jesus, han henviser til. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Hold ud. Og så vil jeg bede en bøn, som jeg har sat sammen af faktisk lidt forskellige vers fra Salmernes bog. Og den runder vi af med. Far, du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Lær os at finde vores glæde i dig, så du kan give os, hvad vores hjerter ønsker. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Glæd os lige så længe, som vi har været triste. Herre, lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, vor Guds herlighed, komme over os. Amen.